Epistil fatelul nu suratan Ioan. Aveam cluul în titaratași tih. Mamangenau aru gaiu ava malala, zai tih cum arnă tucu. Mangata cam nan reman tara avac. Ba, hambin nam zavătarete nou. Arambo salama țar, atac zai nambina na nou arapana. Fal tucua fun nisi avana irai funună, atung, can zurva fun bella na nambara tamc, fam fic tam neafata marmput de nou, ara că nefa iena nou anjanti. Tsy misy mahafaly ahy mihoatra noho ny andrenesako fa miaina ny efatra marim-pototra reo zanako. Asan'olona mahatoky ravako no ataonao na inona na inona tontosanao amin'ny havana ray finoana na dia vahiny mandalo azy izy. Ireo ny manambara teo anatrehan'ny fiangonana izany fitiavanao izany na dia hosoa no ataonao raha manatitra sy mamatsy azy ireo amin'ny diana ianao arak'izay fomba mendrika an'Andriamanitra. Fa ho voanahitry Kristy noho ny anganireo sady tsy any akeny andray na inona na inona avy amin'ny tsy kristiana. Koa isika ny tokony hanoana ny olona toreny mba ho mpiara-miasa aminy hampiery ny afatra marim-pototra. Efa nanoratra tamin'ny fiangonana ihany aho, saingy dia ohatrefa izay te hanjakazaka olona no tsy nankatoanay. Noho izany rehefa tonga aho dia ho tsarovako ny asa ataony amin'izy mibetibety foana manaratsy anay, sady tsy afa-pony izany fa ny tenany tsy mety mandray ireo havana ray finoana ary izay te handray ireo koa sakanany sy roany hiala amin'ny fiangonana. Aza makatahaka ny ratsy rahavako fa ny tsara. Izay manao ny tsara no avy amin'Andriamanitra, izay manao ny ratsy kosa tsy mba nahita an'Andriamanitra. Ny amin'ny Demet dia ny olona rehetra sy ny afatra marim-pototra iainany ny vavolombelony ny mahatsara laza azy. Izay koa dia vavolombelony izany ary fantatrao fa azo antoka ny fijoroanay ho vavolombelona. Mananjavatra maro soroatana aminareo aho nefa tsy tiako atao amin'ny rano mainty sy ny penina izany, fa manantena hitanao fainganao ka dia resaka hifanatrika isika. Ho aminao anie ny fiadanana, manao velomanao resakaiza ty veloma any amin'ireo sakaiza tsirairay avy.